puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asma'ul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang nama Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Halim. Dengan selesainya pembahasan mengenai nama Allah Al-Halim, berarti kita telah menyelesaikan bab yang ke-7 dari kitab yang sedang kita kaji ini. Bab yang ke-7 adalah nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang menumbuhkan akhlak mulia. Berarti sudah berapa bab? Sudah 7. Sampai selesainya bab 7 berarti kita sudah mengkaji 87 Asmaul Husna. Berapa? 87 Asmaul Husna. Dan hari ini kita akan berpindah ke bab yang ke-8 yang ada di halaman 130, ya, yaitu al-asma allati tusmiru salamatal qalbi wa tumaninatahu. Nama-nama Allah yang akan menumbuhkan bersihnya hati dan ketenangannya. Nama-nama Allah yang akan menumbuhkan, apa? Menghasilkan bersihnya hati dan ketenangannya. Jadi kalau di bab sebelumnya kita membahas tentang nama-nama Allah yang akan mempengaruhi perilaku dan akhlak keseharian kita, maka di bab yang ke-8 ini akan dijelaskan apa saja nama-nama Allah Azza wa Jalla yang apabila kita pelajari, kita fahami, kita amalkan konsekuensinya, maka hati kita akan bersih. Hati kita akan tenang. Hati kita akan tentram dan damai. Itulah yang dicari semua manusia. Ayam tentram, tenang, gak gelisah, gak ada masalah, mungkin? Mungkin? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Enggak ada masalah itu di mana? Surga. Kalau di dunia mesti ada masalah. Tapi bagaimana kita tetap tenang ketika menghadapi masalah? Itu bedanya antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Jangan pernah berpikir kalau sudah beriman berarti bakal tidak ada masalah. Tetap ada masalah. Beriman tidak beriman, sholat tidak sholat, Islam kafir, semuanya ada masalah. Tapi yang membedakan adalah bahwa orang yang beriman dia akan tetap tenang di dalam menghadapi apa? Masalah. Dan ternyata ketenangan hati itu salah satunya akan muncul ketika kita memahami Asmaul Husna. Jadi nama-nama Allah yang mulia, manakala kita pelajari, kita renungkan kandungannya, kita resapi isinya, itu akan membuat hati seseorang tenang. Akan membuat hati seseorang bersih, sehat, selamat, damai. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Dan pembahasan tentang bab yang ke-8 ini tidak selesai dalam satu pertemuan. Mungkin dalam 2 pertemuan insyaallah. Berarti ini adalah bagian yang pertama. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas bagian yang kedua. Yang punya kitabnya silahkan dibuka halaman 130.
بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف الشيخ عبد العزيز ابن ناصر الجديل حفظه الله تعالى الفصل الثامن الأسماء التي تثمر سلامة القلب وطمأنينته يبين ابن القيم رحمه الله تعالى أثر الرضا واليقين في سلامة القلب فيقول إن الرضا يفتح له باب السلامة فيجعل قلبه سليما نقيا من الغش والدغل والغل ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا وكلما كان العبد أشد
وتستحيل سلامة
أحسن الله إليكم وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا وكلما كان العبد أشد رضا كان قلبه أسلم فالخبث والدغل والغش قرين بالسخط وسلامة القلب وبره ونصحه قرين الرضا وكذلك الحسد هو من ثمرات السخط وسلامة القلب منه من ثمرات الرضا.
Nah, penulis mengawali pembahasan dalam bab ke-8 ini dengan membawakan sebuah untaian nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, salah satu murid terunggulnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, innar ridha, perasaan ridho. Napa ridho? Menerima dengan lapang dada. Sesungguhnya perasaan ridho dengan takdir Allah, yaftahu lahu babas salamati, adakah merupakan kunci untuk membuka pintu keselamatan di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Di dunia, orang akan selamat hatinya dari perasaan iri, perasaan hasad, perasaan dengki, keinginan untuk berbuat jahat, keinginan untuk berkhianat. Akan membawa keselamatan di dunia dari keburukan-keburukan tadi, dan keselamatan di akhirat dari azab neraka. Berarti keselamatan di dua alam ini, alam dunia dan alam akhirat, salah satu kuncinya adalah sikap ridho. Menerima dengan lapang dada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Fayaj'alu qalbahu saliman naqiyan minal ghishi wad-daghali wal ghilli. Orang yang punya sikap ridho, maka hatinya akan bersih. Hatinya akan selamat dari penyakit-penyakit berbahaya. Di sini dikasih tiga contohnya. Al-ghisyu, niat jahat. Al-addaghal, kecurangan. Al-ghil, dendam dan iri. Jadi orang-orang yang hatinya diisi dengan ridho kepada takdir Allah, maka dengan izin Allah perasaan ridho itu akan membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit tersebut. Jadi dia gak ada keinginan jahat untuk mencurangi teman bisnisnya atau saingan bisnisnya. Kenapa? Karena dia ridho dengan rizki yang dibagi oleh siapa? Oleh Allah. Yang membuat saingan bisnisnya, dagangannya laris, dan yang membuat dagangan kita biasa-biasa saja. Sinten? Allah. Dan dia ridho dengan apapun yang ditetapkan oleh Allah. Dia enggak iri. Istri tetangga? Hah? Lebih cantik. Kenapa? Karena yang menakdirkan jenengan nikah dengan istri jenengan hari ini, sinten? Dan yang menakdirkan tetanggane jenengan dengan menikah dengan istrinya hari ini, sinten? Rito dia. Kayane salah loh. Nyong lebih ganteng daripada tanggaku. Bojone tanggaku lebih ayu daripada bojoku. Kudune mok sing ganteng karo sing ayu. Dari mana Anda menyimpulkan itu? Ini semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Tahunya usah ditakdirkan Allah. Wis kedaden. Udah terjadi masalahnya. Kecuali kalau belum terjadi. Sudah terjadi. Berarti itu sudah ditakdirkan sama seorang muslim itu. Dia yakin, seyakin-yakinnya dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Dia meyakini bahwa itu adalah yang terbaik dan pasti ada hikmahnya. Kemudian, wala yanju min azabillahi illa man atallaha biqalbin salim. Dan tidak mungkin seseorang akan selamat dari azab Allah kecuali saat dia menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Jadi PR kita hari ini nopo? Membersihkan hati. Perjuangan kita hari ini untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakit yang tadi kita sebutkan akan diganjar oleh Allah Azza wa Jalla dengan keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Surat apa? As-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti, harta dan anak tidak bermanfaat. Sebanyak apapun harta kita, sebanyak apapun anak kita, tidak akan menyelamatkan kita. Kecuali orang yang menghadap kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang sehat, dengan hati yang selamat dari penyakit-penyakit yang sebagiannya sudah kita sebutkan tadi. Kemudian kata beliau, watastahilu salamatul qalbi ma'asukhti wa'adamir ridha. Mustahil hati seseorang akan bersih kalau di dalam hatinya masih menyimpan ketidakterimaan dengan takdir Allah. Mustahil hati kita akan bersih kalau kita masih protes dengan takdir Allah. Mustahil hati kita akan bersih kalau kita masih kesal, masih marah, masih jengkel, masih merasa berat, masih menolak takdir Allah. Jadi perjuangan untuk sampai bersihnya hati itu panjang apa pendek? Panjang. Kenapa? Masalahnya takdir Allah itu ada yang enak, ada yang tidak enak. Kira-kira jenengan akan protes, nolak, enggak terima, keberatan ketika menghadapi takdir yang mana? Yang enak apa yang tidak enak? Yang tidak enak. Ketika jenengan dapat arisan, jenengan keberatan atau tidak? Ketika bisnisnya lancar, keberatan enggak? Kita itu ketika jenengan sehat walafiat, enggak keberatan. Kita itu akan teruji dengan perasaan berat, dengan penolakan, dengan protes ketika kita menghadapi takdir yang tidak enak. Dan selama kita belum untuk membersihkan hati kita dari penolakan, dari ketidakpuasan, dari ketidakterimaan, dari kemarahan, dari kejengkelan terhadap takdir Allah, maka selama itu pula mustahil hati kita bersih. Watastahilu, mustahil salamatul qalbi, bersihnya hati, apabila kita tidak ridho dengan takdir Allah. Wa kullama kana al-'abdu ashadda ridan kana qalbu aslam. Berarti kalau pengen hatinya bersih, harus selalu latihan ridho. Semakin ridho, semakin bersih. Berarti kebalikannya apa? Semakin tidak ridho, semakin kotor. Semakin ridho, hatinya semakin sehat. Semakin tidak ridho, hatinya semakin sakit. Semakin ridho, akan semakin selamat hati kita. Semakin tidak ridho, hati itu akan semakin celaka. Kata beliau, fal khabathu wad daghalu wal ghishu qarinun bisukhti. Orang bisa iri, orang bisa berkhianat, berkeinginan jahat kepada temannya, kepada rekannya, kepada saingan bisnisnya, itu gara-gara tidak terima takdir. Jadi tidak ridho, tidak terima dengan takdir, buntute dawa. Jadi orang-orang yang hasad itu kuncinya karena dia tidak ridho dengan takdir Allah. Jadi dia berbuat makar kepada temannya, kepada saingannya karena kecemburuan, karena hasad. Hasad itu muncul karena tidak ridho dengan takdir Allah. Nauzubillahi min dzalik. Kebalikannya kata beliau, wasalamatul qalbi wa birruhu wa nushuhu qarinur ridha. Orang hatinya akan bersih, akan jernih, akan suci ketika dia ridho dengan takdir Allah. Wa kadzalikal hasadu huwa min thamaratis sukhti. Dan hasad salah satu efek dari ketidakridhoan kita dengan takdir Allah. Wasalamatul qalbi minhu min thamaratir ridha. Dan hati yang bersih adalah salah satu buah dari keridhoan kita. Ini adalah yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim. Mari kita lanjutkan.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ذروة الإيمان الصبر للحكم والرضا بالقدر والإخلاص في التوكل والاستسلام للرب عز وجل.
Lalu beliau penulis membawakan sebuah asar yang merupakan nasihat dan ucapan yang disampaikan oleh Abu Darda. Sinten? Sahabat Nabi SAW. Siapa namanya? Santri. Sping kopang kamping nggih. Di Adabul Mufrad. Abu Darda. Siapa namanya? Sepi dene. Hah? Siapa? Uwaimir Ahsanta. Uwaimir bin Amir Al-Khazraji. Berarti dari suku apa? Khazraj. Kalau dari suku Khazraj berarti Ansar apa Muhajirin? Ya pasti Ansar. Karena suku Khazraj dan suku Aus adalah penduduk Madinah. Kalau penduduk Madinah berarti Ansar. Abu Darda, beliau pernah menyampaikan, zirwatul iman, puncaknya keimanan. Jadi kita pengen ngukur kita ini masih di bawah atau di tengah atau sampai puncak, lihat apa yang akan beliau sampaikan. Ya. Puncaknya keimanan, satu, as-sabru lil hukmi. Satu, kalau kita sudah bersikap sabar terhadap hukum Allah. Apa yang pertama? Sabar terhadap hukum Allah. Yang kedua, waridha bil qadar. Bersikap ridha terhadap takdir. Apa yang kedua? Bersikap ridha terhadap takdir. Yang ketiga, wal ikhlasu fit tawakkul. Ikhlas dalam bertawakal. Apa yang ketiga? Ikhlas dalam bertawakal. Dan yang terakhir kata beliau, walistislamu lirrabbi, pasrah total kepada Allah. Apa yang keempat? Pasrah total kepada Allah. Yuk kita ulangi. Untuk mengukur apakah kita sudah sampai puncak keimanan, lihatlah di dalam diri kita ada atau tidak empat hal berikut. Apa yang pertama? Sabar menerima hukum Allah. Yang kedua? Ridha dengan takdir Allah. Yang ketiga? Ikhlas dalam bertawakal. Yang keempat? Pasrah total kepada Allah. Mari kita bahas satu persatu. Indikator yang pertama, seorang telah mencapai kepada puncak keimanan ketika dia bersabar menghadapi hukum Allah. Maksudnya pripun Ustaz? Ketika datang hukum Allah, dia sabar untuk menjalankannya. Sabar untuk menerimanya. Hukum Allah itu ada perintah, ada larangan. Ketika dia bertemu dengan perintah sholat, maka dia akan sabar di dalam menjalankan. Gak protes. Sholat maning. Nembe sholat maghrib wis isya. Nembe zuhur wis asar. Nembe asar wis maghrib. Nembe isya yora. Atuh lah ya. Ada sebagian orang KTP-nya Islam, tapi begitu ketemu sholat protes baik kerjanya. Kita tidak akan sampai kepada puncak keimanan kecuali ketika kita bersabar di dalam menghadapi hukum Allah. Walaupun kadang-kadang hukum Allah itu gak cocok dengan keinginan nafsu kita. Pengennya kalau dapat warisan dibagi rata. Syukur-syukur oleh paling akeh. Lanang apa wadon? Lanang wadon pada baik. Tapi Allah Azza wa Jalla menetapkan sebuah hukum. Apa hukumnya? Lidzakari mislu hadzil unsayain. Jatahnya laki-laki dua kali lipat jatahnya perempuan. Jenengan sabar atau tidak menerima ketetapan Allah ini? Sabar banget. Lanang yo sabar. Okay. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa kok suami jadi pemimpin? Karena salah satu yang menyebabkan dia menjadi pemimpin ada kewajiban memberikan nafkah. Sabar. Giliran kayak gini, kok besin kerja lah. Nung PT. Nyong tep. Dolanan darah. Giliran enak ngomong sabar. Giliran orang enak protes. Itu namanya gak sabar. Jadi sabar itu mendapatkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jalankan. Entah itu enak buat kita atau tidak enak buat kita. Entah itu berat buat kita atau ringan buat kita. Pokoknya itu ada perintah Allah, jalankan. Kebalikannya ketika ketemu hukum Allah berupa larangan, tinggalkan. Walaupun nafsu pengen untuk menjalankan. Dan rata-rata, larangan-larangan Allah itu hubungannya dengan apa? Nafsu. Pengen enak untuk dilakukan. Coba bayangkan, punya duit 1 juta. Pengen supaya duit itu bertambah. Gak mau kerja. Apa yang dilakukan? Rentenir. jadi apa? Rentenir. Enak toh? Enak wong cuma duduk aja kok. Nanti bulan depan jadi berapa? 1.200.000 gitu. Dibandingkan berdagang yang ada kemungkinan apa? Rugi. Bertani yang ada kemungkinan gagal panen. Narik becak yang ada kemungkinan orang nasing numpak. Dodolan es ada kemungkinan hujan. Larangan Allah datang kepada kita mengharamkan riba. Ya kita harus sabar untuk meninggalkan larangan itu. Walaupun nafsu kita menginginkan untuk menjalankan larangan tersebut. Itulah puncaknya keimanan. Satu. Yang kedua kata beliau. Warridha bil qadar. Ridho dengan takdir. Tadi sudah kita jelaskan ya. Agak panjang tadi ya. Maka kita pindah yang ketiga. Napa? Wal ikhlasu fit tawakkul. Ikhlas di dalam tawakal. Apa maksudnya ikhlas di dalam tawakal? Kita itu setelah berikhtiar, setelah menjalankan usaha, jangan bergantung kepada usaha tersebut. Walaupun hanya sedikit perasaan itu dalam hati kita. Tawakal itu harus ikhlas murni untuk Allah. Artinya ketergantungan hati kita bukan kepada ikhtiar kita. Bukan kepada sebab yang kita lakukan. Tapi ketergantungan kita harus murni hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah bekerja. Yang petani sudah membajak sawah. Sudah nyabutin apa? Rumput. Sudah mupuk. Sudah ngasih pestisida. Sudah nunggoni manuk. Itu semuanya sudah dilakukan. Setelah kita lakukan itu semuanya, maka serahkan hasil akhirnya kepada Allah. Tidak boleh di dalam hati kita ada ketergantungan kepada usaha-usaha lahiriah yang kita lakukan. Orang yang sakit sudah berikhtiar, napa ikhtiare? Berobat. Sudah berikhtiar, napa ikhtiare? Ruqyah. Sudah berikhtiar, entah itu pakai obat-obatan kimia atau pakai obat-obatan herbal, sudah berikhtiar untuk melakukan terapi A, terapi B, terapi C. Tapi tawakalnya harus murni kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kepada dokternya, bukan kepada kemonya, bukan kepada obat herbalnya, bukan kepada bacaan Ustaz Fulan yang meruqyah, yang katanya jago kalau napa? Meruqyah. Dari situ kenapa kok kemudian sebagian ulama memakruhkan untuk minta ruqyah. Karena ada napa? Ketergantungan hati. Wah, nek Ustaz Fulan sing ruqyah mesti manjur. Keyakinan ini menodai keikhlasan dalam tawakal. Bukan berarti tidak boleh. Ya. Kita pernah bahas itu ketika daurah masalah ruqyah. Ya. Jadi ini poin yang berapa? Poin yang ketiga. Ya. Ikhlas di dalam apa? Tawakal. Jadi jangan dipahami ikhlas dalam tawakal artinya meninggalkan ikhtiar, bukan. Lara ora berobat tawakal baik. Bukan seperti itu. Ya. Orang duit turu tawakal baik. Bukan seperti itu, bukan. Ya, bukan itu yang kita maksud. Jadi ikhlas dalam tawakal adalah maksimal di dalam menjalankan sebab berikhtiar, kemudian hasilnya kita pasrahkan kepada sinten? Allah. Bukan kita gantungkan kepada usaha lahiriah kita, bukan. Oke. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, al-istislamu li Rabbi, pasrah total. Ya. Jadi jiwa, raga, hati, umur, kita serahkan semuanya kepada Allah SWT. Terserah Allah. Ya. Kenapa? Terserah Allah. Jadi Allah mau menakdirkan apapun buat kita, kita yakin, hakul yakin, bahwa itu yang terbaik. Dan itulah salah satu atau makna pokok dari berislam. Jadi kita agamanya apa? Islam. Islam itu artinya al-istislam. Bersikap pasrah secara apa? Total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya sama jenengan. Ibu, ibu dengan Allah. Ibu dengan apa? Allah. Ilmunya lebih luas siapa? Allah. Kasih sayangnya lebih besar siapa? Allah. Ada enggak bayi yang ketika digendong ibunya protes? Ada. Bayi. Aku deneng digawa mung bidan, aku deneng digawa mung posyandu, aku deneng digawa mung ngendi meneh? Pasar. Ada. Bayi itu pasrah kepada siapa? Ibunya. Mau dibawa kemana, akan nurut. Karena aslinya ibu itu sangat sayang kepada siapa? Bayinya. Aslinya ibu itu peduli kepada keselamatan bayinya. Aslinya ibu itu tahu apa yang terbaik buat bayinya. Makanya bayi itu pasrah. Kenapa kita tidak bisa bersikap pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal Allah itu maha tahu apa yang terbaik buat kita. Padahal Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha bijaksana. Ketika menetapkan hukum, ketika menetapkan takdir untuk kita. Kenapa kita tidak bisa sabar untuk menghadapi takdir tersebut? Kenapa kita tidak bersikap ridho ketika ketemu dengan takdir tersebut? Kenapa kita merasa berat untuk menjalankan hukum Allah yang berupa perintah, dan kita merasa ogah-ogahan untuk meninggalkan hukum Allah berupa larangan? Itu tandanya iman kita masih level rendah apa pertengahan. Ya. Kalau kita pengen sampai level puncak, maka ikuti apa yang tadi disebutkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Ini baru dapat separoh dari pembahasan yang disampaikan oleh penulis. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan mengkaji separoh berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.